Šobrīd jūs atrodaties Kuldīgas viduslaiku vēsturiskajā centrā – Vecpilsētā, kas sākotnēji tika būvēta kā Livonijas ordeņa cietokšņa priekšpilsēta. Mūsdienās tā ir Kuldīgas sirds un arhitektūras piemineklis ar senām kultūras tradīcijām un savdabīgu arhitektūru, šaurām ieliņām, neparastām vienstāvu mājām un sarkanu dakstiņu jumtiem. Mazpilsētas ēkas ir unikāls, reti saglabājies un Baltijā vienīgais 17. 18. Gadsimta abūves ansamblis, kas izvietojies pašos upes krastos. Tieši tāpēc mūsdienās Kuldīga nereti tiek dēvēta par Latvijas Venēciju. Ja vēl neesat izstaigājuši šaurās ieliņas, noteikti iesaku jums to izdarīt. Tas ļaus jums pa īstam sajust Kuldīgas vecpilsētas senates elpu.